Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Steve Chaney. I'm the CEO of the American Security Project. If you give me just a couple of seconds here to talk about ASP and lay out some ground rules, and then we'll get to the star of the day. The American Security Project was founded in 2005 by then-Senators Hart, Kerry, Rudman, and Hagel. And the intent behind ASP was to give facts to issues that were critical at the time. And among those was energy security, climate security, nuclear security, asymmetric operations, and terrorism. And we've been carrying those banners ever since. And as you all are probably familiar, Senators Kerry and Hagel have recently departed our board for better pastures, which is a good thing and a bad thing for us, but I think overall it's really great for our country. But today we want to turn our attention to the Ukraine, and we're really excited to have a conversation with Sergei Bondarchuk. Let me lay out some ground rules. I intend to introduce Sergei. He'll speak for a few minutes, then we'll have a short conversation, and then we'll have a Q&A. At the Q&A, if you would wait till I recognize you, if you would stand up, state your name, and have a short question, then we can get a good dialogue and hopefully fit in a lot of questions here. Everything's on the record. We are recording it. It'll be up on our website this afternoon, this evening. We do have a hashtag up there, and we are going to Twitter this while it's running. Let me talk for a few minutes about the Ukraine and Mr. Bondarchuk. We've all distributed the biographies there, I believe, and I'm not going to regurgitate the entire biography, but I do want to point out some highlights. Elected to the Ukrainian Parliament in 2002, was appointed by the new president as Director General of the Ukrainian Military Export-Import Company. During his five-year tenure, a significant period of time in a high-profile state position, he has distinguished himself by doubling revenues, eliminating corruption, and supporting the Republic of Georgia during that country's conflict with Russia in August of 2008. Particularly interesting, as a result, Russia has designated him persona non grata because of his work as the head of Yurgvexport. Mr. Bondarchuk graduated from the Frunze Higher All-Army College in 1993. He was awarded the prestigious Hero of Ukraine Medal in February 2010 for his service to the country. And we are definitely excited to hear what he has to say here about Ukraine. And of course, we've been focused here in Washington on a number of other issues. Sergei, welcome back to Washington, D.C. I'd like to think things were better than when you were here last, but I'm not so sure. But it's been an interesting couple of weeks for us, and we all have our governmental problems, as you can imagine, and I'm sure you do as well. So with that, I'd like to turn the podium over to Mr. Bondarchuk.
Шановне товариство, я дякую за те, що маю сьогодні можливість поспілкуватися з вами по проблемам, пов'язаним з Україною. Країна, яка знаходиться на відстані 6,5 майлів, тисяч майлів звідси.
I'm glad that I have a possibility to talk to you. I'm coming from Ukraine, which is at the distance of 6,500 miles from the United States, and I'd like to talk to you about the problems connected with that country.
Я спробую за 10 хвилин пояснити ту ситуацію, яка зараз є нагальною в Україні, в країні, якою я народився і живу.
I'll try to explain in 10 minutes the situation which is really urgent in the country where I was born and where I live.
Я хочу підняти три питання, які є зараз найважливішими.
I'd like to raise three questions which are the most important now in my country.
Перше питання – це Україна, Вільнюс, Європейський Союз.
First issue is Ukraine, the Vilnius Summit and European Union.
Друге – це енергетична незалежність, Європейський Союз, Росія, Сполучені Штати.
Second issue is energetic issues, EU, Russia and US.
І третій блок – це безпека, армія і Росія.
And third block is military security, US and Russia.
Повертаюсь до першого блоку.
Getting back to the first part of
28-11-13 року, тобто через місяць, у Вільнюсі буде відбуватися саміт за історичними подіями рівний подіям, які відбувалися в 91-му році.
In a month, or at November 28, in Vilnius, we will have the summit with the historical role compared to the events that happened in 1991.
Тому що це є історично логічне завершення подій, які почались в 91-му році, я маю на увазі розпад Радянського Союзу.
This is the historical ending of the process which has begun in 1991, meaning the dissolving of the Soviet Union.
І ще ніколи в історії України не було такого такої можливості наблизитись до своєї історичної спадщини, я маю на увазі європейські дії.
In the modern history, Ukraine has never ever had such a chance before to get close to its historical destination, meaning Europe.
І тому це питання в порядку денному моєї країни стоїть зараз першим питанням.
So this is number one issue for my country now.
І всі зусилля політиків, громадськості, громадян спрямовані саме на те, щоб це питання було успішно вирішено.
And all the powers of the politicians and civic activists are concentrated upon this issue to be resolved in a positive way.
Зараз ми маємо певний успіх, пов'язаний з тим, що влада і опозиція в своєму стратегічному напрямку діє разом.
Now we have a certain success, meaning that both government and opposition have united to go into the same strategic direction.
Ще 4 місяці назад такого не було.
4 months ago it wasn't the case.
І коли я приїжджав сюди в липні місяці, то я приїжджав з тим, що саме в червні ми запропонували разом з громадськістю ініціативу створення національного круглого столу як майданчику, де будуть підніматися питання конфліктні, де влада і опозиція може знімати будь-які перешкоди для європейської інтеграції.
I was in US in late July, and then I spoke that in June the 20th we have started the national round table as a playground where both government and opposition may meet and talk about the vulnerable and conflictful issues.
Коли ми почали цю ініціативу, до неї відносились дуже скептично, як політики, так експерти, так навіть представники Європейського Союзу.
When we started this initiative, it was met with a certain skepticism from both politicians, civil society, as well as EU representatives.
Але що ми маємо в кінці як результат? В 11 числа, тобто 10 днів тому, відбувся національний круглий стіл за участю Європейського комісара Фюле, прем'єр-міністра Азарова, голови Верховної Ради, представників влади, опозиції, громадськості, коли всі сіли за один стіл для того, щоб остаточно взяти на себе зобов'язання, пов'язане з реалізацією плану наближення до Європейського Союзу.
So, 10 days ago, at October the 11th, at Верховна Рада, National Roundtable was held with the participation of European Commissioner on Neighborhood Issues, Stefan Fille, with the participation of Prime Minister of Ukraine, Mr. Azarov, the head of Ukrainian Parliament, Mr. Rybak, and heads of the parliamentary factions. And it was confirmed that Ukrainian choice to go and to integrate into Europe is becoming a mainstream one.
І такої розмови не було з моменту змінення влади в Україні, тобто 3.5 роки.
There had been no such conversation since the government changed in Ukraine. It's been 3.5 years since there had been no conversation like that.
Я вважаю, що це великим успіхом з боку громадськості, яка змусила політиків сісти за один стіл.
I think it's a big success of civic society. It's our big success to make both government and opposition to sit on the one round table and talk.
Осталось одне запитання, яке вирішується зараз якраз в Україні на цьому тижні, пов'язане з питанням Юлії Тимошенко і звільнення її з під варти і можливість лікування її в Німеччині.
There is still one unresolved question being Mrs. Tymoshenko, ex-prime minister who is in prison, possibility to be treated in Germany, to be released from jail.
І це також було вирішено під час засідання національного круглого столу.
So this issue was also raised during the national roundtable.
І я вірю в те, що це питання буде найближчими днями вирішено.
I believe that this issue will be solved in the nearest days.
Що остаточно знімуть будь-які перешкоди для успішного саміту в Вільнюсі.
It should erase all obstacles for the successful signing of EU-Ukraine Association Agreement in Vilnius.
Єдине, що відбулось під час засідання круглого столу, те, що голова комуністичної партії піддав сумніву євроінтеграційні процеси в Україні, назвавши це тим, що це відбувається змова еліт і ніяк не відбувається в інтересах громадян.
The only thing that happened in a different spirit during the National Roundtable was the speech of the head of Ukraine's Communist Party, who put the doubt upon the question of European choice of Ukraine, naming it an elitist issue rather than choice of the nation.
Дивно виглядає і цинізм того, що саме комуністична партія згадала про демократичні принципи, бажаючи провести референдум і знати думку людей. Саме та ідеологія, яка є за останні 100 років тоталітарною по відношенню і по знищенню інших демократичних країн.
So it's strange and it's very cynical that Communist Party, who is responsible for destroying democracies globally, who has a long track of destroying democracies, is now raising an issue of referendum regarding civilizational choice of Ukraine.
І саме комуністична партія співпрацює і діє разом з за підтримкою відомого фальсифікатора під час помаранчевої революції, кума полковника Путіна, пана Медведчука.
So this process is also supported by Mr. Medvedchuk, who is Ukrainian oligarch, who is known as the one of people who is responsible for falsification of the results of Ukraine's 2004 elections, and he's also known by having Mr. Putin as godfather to his child.
І це останній аргумент, яким користується Кремль для того, щоб зробити все можливе для того, щоб залишити під своїм політичним впливом Україну.
That's actually last possible moment when Russia may still keep Ukraine under its auspices.
Тому я на минулому тижні разом з своєю командою ініціювали проведення підтримки саме за підписною кампанією збірів підписів до проведення референдуму до європейського якби шляху, європейського майбутнього.
So last week me and my team have initiated holding a referendum in Ukraine regarding the future Ukraine's European civilization choice, and we are also advocating for a new law.
І коли я повернусь з Сполучених Штатів, на наступному тижні, 30-го числа, стартує ця публічна кампанія.
When I am back from United States on October the 30th, the campaign should launch.
І завершення цієї кампанії буде мільйон підписів, які ми покажемо в Вільнюсі саме як бажання громадян і бажання громадян європейського курсу.
So by the end of this campaign we should have a million of signatures in support of European path for Ukraine. We are going to bring this to Vilnius to show to the whole Europe that Ukrainians support this choice.
Тому що остаточно ми повинні провести референдум, який стане неможливим піднімати будь-які питання з боку Російської Федерації і імперських завдань, поставити під сумнів європейську інтеграцію в Україні.
So we have to hold a referendum which will make impossible any aspiration from the imperial Russian side to challenge Ukraine's destiny and Ukraine's independence.
Я зараз перейду до питання, пов'язане з енергетикою, і частково буде зрозуміло, що таке, крім політичного, цінність України для Росії, так і економічна цінність.
So, now let me switch to the energy issues, so you may see that Ukraine is not only political target for Russia, it's also an economic target.
Через територію України проходить головний газовий потік, газовий газова труба транспортування газу з Російської Федерації до Європи.
Ukraine is the place where Russian gas is transported through the pipe to Europe.
І втратити Україну це означає втратити контроль над саме газовими потоками до Європи.
Losing Ukraine means losing potential to control the gas flow through Ukraine's territory to Europe.
І після помаранчевої революції ми відчули на собі тиск газової війни з боку Кремля.
After the Orange Revolution, we really felt a strong pressure of gas war from Russia's side.
Тому що почали підніматися ціни на газ, і ми відчули певну економічну блокаду з боку Російської Федерації.
The prices started to rise, and we felt a certain kind of economic blockade from the side of Russia.
Для того, щоб було в цифрах зрозуміло, Україна переплачує за газ 5 мільярдів на рік.
So, for you to understand the level of digits, every year Ukraine pays extra $5 billion for gas to Russia.
Фактично ми дотуємо російську економіку, російську державу.
As a matter of fact, we are donating Russian statehood.
За цей час Росія за наші гроші будує обвідні труби і потоки, південний і північний газовий поток.
Thanks to those money, Russia is building the circumventing gas pipes, meaning the North Stream and South Stream.
І як це не виглядає безглуздо, але це факт.
It might look like it has no sense, but that's the fact.
Але російський план провалився, і це пов'язано з тим, що змінилася ситуація на газовому ринку в світі.
But Russia's plan is failing, and that's because of the change of the global gas market.
В зв'язку з тим, що у Сполучених Штатах почався промисловий видобуток сланцевого газу.
Thanks to the fact that US have started to discover the shale gas.
А Україна є одним із найбільших власників залежей з сланцевого газу.
So Ukraine has also big resources of shale gas, being amongst the biggest in Europe.
І в зв'язку з тим, що в Україну прийшли працювати дві потужні західні компанії, корпорації Shell і Chevron.
And thanks to the fact that two big global companies, meaning Shell and Chevron, have started their work in Ukraine.
Це дає нам найближчим часом не тільки можливість забезпечити власними ресурсами власну країну, а також і мати ресурси для того, щоб експортувати і імпортувати газ в Європу.
It gives us the possibility not only sustain our gas balance, but to be exporters as well.
І це дає можливість якраз прикладу тої економічної співпраці, тих економічних інтересів, які є у Сполучених Штатах і у Україні разом.
This is also a clear example of common American and Ukrainian interests when we work together.
І це приклад показує, яка це небезпека, економічна небезпека для Росії.
And this example shows how economically dangerous is it for Russia.
Тому що це не тільки можливість впливу на Європейський Союз і на європейський ринок, а це ще великі втрати економічні, недополучання фінансів до власного бюджету власної країни.
Because it's not only the point of losing influence, it's also not gaining enough revenue for Russian budget.
Тому з Російської Федерації ми можемо очікувати будь-яких провокаційних дій.
Therefore, we might expect any, even including possible provocative activities from Russia's side.
Я ні в якому разі не хочу виглядати людиною, яка проти Росії чи проти російських громадян.
I would by no means like to look like I am against Russia or Russian citizen.
Я проти тої політичної позиції, політичного керівництва Росії, яка є протягом останніх 14 років.
I am strongly opposing the political leadership of Russia, which has been in power for the last 14 years.
Я переходжу до третього питання, пов'язаного з безпекою.
Let me
з безпекою армії і Росії, можливих сценаріїв, які можуть бути, якщо не буде успішного підписання в Вільнюсі.
Let me move straight to the issue of possible security challenges in case when Vilnius EU-Ukraine Association Agreement not be signed.
І на початку я хотів би процитувати офіційного радника президента Російської Федерації Путіна, міністра Глазьєва.
And by then, let me give a quotation of Mr. Glazyev, the official advisor to Mr. Putin.
Після того, як Росія зрозуміла, що наше бажання і наші рухи є незворотніми по відношенню до європейської інтеграції.
This quote was given after Russia understood that Europeans' choice of Ukraine is consolidated and inevitable.
Сергій Глазьєв сказав, що Росія матиме законне право підтримати інтереси російськомовних українців і надати їм допомогу.
Mr. Glazyev said that Russia will have a legal right to support Russian-speaking Ukrainians and help them if they would like to separate from Ukraine.
Якщо вони захочуть відділитися від України.
So if they would like to separate from Ukraine, Russia will have legal right to help them.
Це питання пов'язане з полуостровом Крим, де знаходиться російський Чорноморський флот.
This issue is closely bound with the Crimea Peninsula, where Russian Black Sea Fleet is stationed.
Але я розумію, що пан Глазьєв висловлює не свою думку. Він говоряча голова міністра Путіна.
But I do understand that it's not just a private opinion of Mr. Glazyev. He is the tongue of Mr. Putin.
І тому ми передбачаємо, що по відношенню до України можуть застосовуватись будь-які сценарії, включаючи і фізичні, як це відбулось під час подій між Росією та Грузією.
So we presume that any scenarios might be possible regarding Ukraine. We may compare the situation to the one that was with Georgia in 2008.
І тому я якраз під час візиту в Сполучені Штати піднімаю питання, пов'язане з тим, що ми потребуємо в даному часі допомоги з боку Сполучених Штатів, так як Сполучені Штати є країною, гарантом України, яка була взята на себе зобов'язання під час Будапештського саміту в 1994 році.
So, I am here to ask United States for help as soon as US are a guarantee country to Ukraine regarding to the Budapest memorandum which was signed in answer to Ukraine voluntarily giving up its nuclear weapons.
І це пов'язано з тим, що ми потребуємо не тільки певної політичної підтримки, а й підтримки в збудуванні власної сучасної армії, яка зможе відбувати будь-які виклики, які можуть з'явитися з зовнішнього боку.
It's also connected to the issue that we have to re-establish a new modern Ukrainian army which will be ready to meet any challenges from outside.
І завершуючи, хотів би ще раз пройти по певним пунктам, що нам треба зробити найближчим часом.
So, in a conclusion, let me say several moments which, to my mind, are important to have the task done.
Перш за все, зробити все можливе для того, щоб 28 числа саміт в Вільнюсі був успішний і ми стали можливим частиною європейського світу.
First and the most important thing is to do whatever we can for having EU-Ukraine Association Agreement signed in Vilnius and for us to begin real integration into European part of world.
Друге, ми повинні провести питання, пов'язане з референдумом, який підтвердить європейський курс України, і зніме будь-які питання на майбутньому з приводу того, що це не є вибір людей.
Second thing is, we have to work upon the possibility to hold a referendum regarding a new law of referendum implemented, as well as having Ukrainian people speak in favor of European choice of the nation.
Третє, ми повинні зробити все для того, щоб енергетична незалежність стала реальною.
Third thing, we have to do everything to for Ukraine to become energetically independent.
Це пов'язане з тим, що як складова, це видобуток сланцевого газу на території України.
It's closely connected with the shale gas extraction at Ukraine's territory.
Для того, щоб знищити будь-яку газову корупцію і будь-яку окупацію з боку Газпрому.
This will eliminate gas corruption as well as Gazprom occupation of Ukraine.
І четверте, ми повинні політично скасувати харківські угоди, які говорять про те, що російський флот повинен залишитись на території України до 42-го року. Хоча Конституція передбачає, що в 2017 року Чорноморський флот повинен вийти з територіальних вод України. І в цьому є велика робота і великі наші плани, пов'язані безпосередньо з участю роботи Сполучених Штатів Америки.
And the fourth thing being Russian Black Sea Fleet is to leave Ukraine's territory by 2017 and Kharkiv treaties, which prolonged Russian Black Sea Fleet staying in Ukraine by 2042, are to be cancelled. And we have a very big hope for strategic Ukrainian-American bilateral treaty.
Дякую, я закінчив. Я думаю, що якщо у вас будуть запитання, то я дам на них відповідь. Дякую за увагу.
Thank you very much for your attention. I'm looking forward to answering your questions.
Sergey, thank you. Yes, please. You must understand that I'm a Marine by upbringing. So I tend to simplify things. So if you bear with me for a second, and I talk just a little bit about the relationship between Russia, Ukraine, the EU, and the United States. As I understand it, and I think any of your neighbors would feel the same way, you want to be free of the yoke of Russia. However, Russia looks to you and then looks to others in the West as a potential threat and views your joining the EU and maybe potentially joining NATO as a significant threat to them. In this mix, we throw in energy independence and shale gas, because Russia is holding you hostage because of the gas that you import from Russia. But if the shale gas revolution is successful, then that threat disappears. So to sum a bit here, you're hoping, I would guess, that the shale gas revolution is successful, that you would then feel the freedom at least to certainly join the EU, although you probably feel that now anyway. And I wonder if long term, when you talk on the defense side, that ultimately you would want to join NATO.
Хотіли приєднатися до Європейського Союзу.
Дякую за запитання. Перш за все, хотів би сказати, що загроза для Росії – це, перш за все, внутрішня загроза, яка є у Російській Федерації.
Thank you for your remark and for your questions. First of all, I'd like to state that the biggest hazard of Russia is inside Russia.
Вона пов'язана з тим, що країна не за останні 20 років не розвивається економічно і технологічно, а використовує тільки можливості природних ресурсів нафтогазові.
It's closely connected with the issue that throughout last 20 years Russia has not been developing economically and technologically and was using their natural resources, meaning oil and gas only.
Це якщо говорити за економічно-соціальну складову. Якщо говорити за безпекову складову, то вона пов'язана з тим, що всередині країни є дуже багато проблем, пов'язаних з власне, тероризмом на території Росії.
That's if you see it from economical and social side. Russia's got a lot of problems if you see it from the perspective of security. There's a lot of problems, meaning that terrorist activities inside Russia.
Буквально декілька днів тому відбувся терористичний акт під Волгоградом, де загинуло дуже багато людей. Ми знаємо приклади, і в Сполучених Штатах також відомі приклади, пов'язані з чеченськими бойовиками.
Few days ago there was a terrorist attack near Russian city of Volgograd and many people died. We also have an example of people of Chechen background having their attacks here in America.
І тому боротьби з тероризмом немає партійних або якихось національних інтересів. Це проблема міжнародна.
So counter-terrorism activities are not partisan and are not really state bound. This is the interstate, this is an international problem.
Якби Росія дивилася на свої країни-сусіди з іншим поглядом, то вона б побачила б тільки партнерів, які б допомагали вирішувати їм власні проблеми.
If Russia would look on its neighbors from the different angle, it would have seen partners who would be eager to help Russia to solve its own internal problems.
Але що ми можемо вимагати від людини, яка керує Росією останнім 14 років, яка називає Сталіна успішним менеджером?
But actually, what can we expect from a person who has been leading Russia for 14 years already and who names Stalin an efficient manager?
Це його ставлення до... Це його світогляд.
That's actually his vision.
Я попросив карту, якщо дозволите, я намалюю декілька прикладів.
I ask for the map, let me paint several examples on it.
Це Україна.
So this is Ukraine.
Газові магістралі проходять от там.
Those are gas pipelines going like that.
Коли ми говоримо про енергетичну незалежність, я хочу, щоб було зрозуміло, що на кордоні за Україну, тут на Заході, знаходиться 12 газоперекачувальних і вимірюючих станцій.
When we speak about Ukrainian energy independence, let me say that on the western border of Ukraine there are 12 gas measuring and gas pumping stations.
Фактично тут передається газ з Російської Федерації до всієї Європи.
As a matter of fact, this is the point where the gas from Russia is given into the hands of EU.
Стоїть питання, хто працює тут на цих станціях?
So the question is, who's working on those 12 stations?
Даю відповідь. Тут працює 36 інженерів Газпром.
Let me answer the question. 36 Газпром engineers are working there.
Тоді задається інше питання. А де ж все-таки передбачається, де існує газовий і політичний кордон Росії?
And the question is arising, where is the gas border of Russia? Where is political border of Russia?
Географічно він тут.
So geographically you may see it's there.
А політично і економічно тут.
But politically and economically it's still there.
Тому Росія абсолютно спокійно вважає, що це дійсно його територія.
Therefore, Russia does really think that it's their territory.
Тому наше завдання після того, як буде успішне підписання під час Вільнюсу, наступним вже кроком зробити все, щоб перенести газовий кордон на схід України.
So our next step should be moving the gas border to the eastern border of Ukraine.
Це фактично перенесе кордон і політичний Європейського Союзу на схід України. Він буде проходити тут.
This is actually nothing else but moving the eastern political border of EU. It will be there.
Я навіть в якості такого жарту хотів запропонувати як приклад. Ну, можемо собі уявити північний американський материк, що країни Мексики і Латинської Америки споживають дуже багато канадського сиропу.
So let me explain you the whole situation in a joke. So imagine that Mexico is consuming millions of cubic meters of maple syrup.
І труби з цим сиропом проходять через територію Сполучених Штатів.
And the pipes with the syrup are going throughout the whole territory of United States.
Але на кордоні з Мексикою торгують цим сиропом канадці.
But it's Canada who trades the maple syrup on the border of Mexico.
У мене стоїть питання, чи існує Сполучені Штати?
So that's the question, do United States as the big maple syrup country exist?
Тому, вибачаю за цей жарт, але я хотів показати, в якому стані знаходиться країна, в якій я живу.
Could you please excuse this joke, but I simply wanted to depict you the situation my country is in.
Тому ми боремось за своє суверенне право мати власну країну з справедливими цінами енергетичними і за своє суверенне політичне майбутнє.
So we are fighting for our sovereign state. To deal with our destiny by ourselves and to have a fair price for gas.
Дякую.
Thank you.
That's a great answer. I can assure you that I don't think the United States are huge fans of Mr. Putin's either.
Що насправді пан Путін
Nor do I know what's going to happen in Russia in the future, but that's a very difficult situation that you find yourself in with Gazprom. And what's interesting here, of course, is we are now have an excess of natural gas, and we're talking about the potential of exporting natural gas in significant quantities, perhaps to Europe. And I would think that Russia feels a little, should I say, tension or pressure from that potential as well. On the military and defense side, you feel the need to significantly build up your defense forces or to enter either into bipartisan or multilateral agreements with other countries?
Що таке Україна знову для Росії як проблема? Росія знаходиться в G8. В великому колі країн тільки тому, що має перший потенціал по ядерній зброї.
What's it like when why Ukraine is a problem for Russia? Russia is a member of G8 countries because it has a nuclear potential in the world number one.
Тому не створений споживчий ринок Росії, не розвивається національна економіка.
So, consumers market has not fully been created in Russia, and national economy is not developing well.
І ті економічні темпи, які показує країни Латинської Америки і Южноазіатські країни, говорять про те, що Росії треба втриматись в G20, а не в G8.
So, the temps of the developing of economies of Latin America and South Asia show that Russia will have to take hard pains to keep up, to be a part of G20, not speaking of G8.
Що таке Росія, якщо ми говоримо за населенням? Це 150 мільйонів людей.
So, if we speak about Russia as about country with a population, it's 150 million people.
40 мільйонів з яких мусульман.
It's 40 million Muslims.
І вони розуміють про те, що існує проблема, яка вибухне найближчим часом.
And they understand that it's a problem which will blow up in the nearest time.
Тому їм потрібна Україна як країна з населенням під 50 мільйонів християнського населення.
So they need Ukraine as a country which has around 50 million of people mostly Christians.
Для того, щоб відбувався певний баланс.
For having still a certain balance.
Незважаючи вже на ті природні ресурси, якими власне є володіє Україна.
And the issue of the natural resources which Ukraine has, and Ukraine is a very rich country. That's still a secondary issue.
Я кажу про газ, про нафту, про чорнозем. 30% світових запасів, які знаходяться в Україні.
So I'm speaking about oil, about gas, about fertile black soils, which has, in certain estimations, up to 30% of global fertile soils are situated in Ukraine.
Тому Росія не може собі дозволити втратити такий великий шмат.
So Russia cannot let itself to lose such a big piece of cake.
Якщо порівняти економічну складову, що таке Газпром? Це 380 мільярдів капіталізації.
So if you compare it in an economic terms, what is Gazprom? Gazprom is $380 billion of capital.
З усіма запасами, транспортними можливостями.
It's all the gas potentials, the pipelines, etc.
Що таке Apple? Це 450 мільярдів капіталізації, і це компанія, яка живе технологічними можливостями.
Let's compare it to Apple, which is $450 billion, and it's a high-tech company.
Тому це боротьба за минуле.
So that's actually a fight for the past.
Але що робить Росія за останні три, трошки більше, чотири роки після помаранчевої революції?
What has Russia been doing since years of the Orange Revolution?
На сході нашого кордону, а в себе на заході, вона розміщує чотири дивізії спецназу. Одна з якої є дивізією, яка пройшла чеченську війну.
So on the western border of Russia, very much close to Ukraine's eastern border, four airborne divisions of Russian military are stationed, one of them having the fighting experience of Chechnya.
Але це не для того, щоб провести Хеллоуін найближчим часом.
It's not for having a great Halloween party in the nearest time then.
Це, мабуть, інші плани.
This probably refers to certain different plans.
Більше того, Росія почала проводити модернізацію Чорноморського флоту.
Moreover, Russia has started the modernization of Black Sea Fleet.
Що суперечить угодам 1997 року.
This is completely contrary to the positions of the Russia-Ukrainian Black Sea Fleet Treaty of 1997.
І тому я знову піднімаю питання, пов'язане з тим, що Сполучені Штати є країною-гарантом незалежності і цілісності України як країни. І вважаю, що найближчим часом з боку наших країн ми повинні зробити все для того, щоб підписати двосторонній безпековий договір, оборонний в тому числі. Що дасть можливість розвивати і власну армію за тим досвідом, який має і Сполучені Штати.
So, let me remind again that the United States of America are a guarantee country regarding the Budapest Treaty of 1994. And I do hope that a new Ukrainian-American strategic treaty will be signed and it will help Ukraine to modernize, to re-establish its own military capacities.
Wow, great answer, Sergey. Thank you very much. I hope so as well. We've got about 10 minutes to go, so we'd like to open it up to questions. If you have a question, please raise your hand. Do we have a roving mic, Paul? We do have a roving mic. So if you'll put your hand in the air, I'll choose you. I see one gent all the way in the back here on the right. And if you would just state your name and affiliation and a fairly short question.
Sure. Ian Hansen, Blue Star Strategy.
And please speak a little slow so we can get the interpreter.
Thank you. If you'll permit me, actually, just two quick questions. The first is connected to the energy issues. And you had said that it was economically dangerous now for Russia based on how the whole situation is now. But I'm wondering what you think the
Я думаю, як виглядатиме майбутнє, особливо на кінці цього часу. Північний потік вже працює, південний вони добудовують, і Україна була знана як транзитна країна по всій країні, коли там було, де шукали, станцевий газ його не знайшли. І продовжуючи ваші аналоги. Якщо США би якби будували такі проводи канадського сиропу кругом Америки, Америка мала би свій сироп.
говорили про те, що ви хотіли б, щоб російський флот поїхав у 2017 році. Я думаю, що це не є ні політично можливо в сучасній Україні, але я думаю, що це би було насправді дуже добре для майбутнього України. Якби ви якби ви могли відокремити Західну Україну від Східної України, чи було б це добре для політичного майбутнього?
Зрозуміло. Ні в якому, я почну з кінця.
Let me start from your second question.
Не може бути ніякого можливості відділення будь-яких територій, які є історично закріпленими за Україну.
I don't think there is a reason, there is a need, and there is a truth in separating any of the historical territories of Ukraine, which are now part of our sovereign state.
Це неможливо, як неможливо в будь-яких інших державах, які захищають свою територіальну цілісність. Як Іспанія захищає свою територіальну цілісність, пов'язану з Каталонією, як в Франції з басками, як в Великобританії з Шотландією, це цілісність країни.
So I think it's not possible, and I think it's quite comparable to the way all of the states are protecting their sovereignty on their state, meaning when Spain is keeping Catalonia and France deals with Basque questions, as well as Great Britain dealing with the Scottish issue.
Чому ми говоримо про енергетичну незалежність? Це як в родині, коли все спокійно і нормально, ніхто не піднімає ніяких питань.
So why do we speak about the energetic independence? It's like when you have the family and if everything is all right in the family, there's no point for conflicts.
Якби нам не піднімали ціну в два рази по відношенню до цін Європейського Союзу.
If we wouldn't have seen an unfair raise of price for gas for Ukraine, comparing twofold to the one that have some of EU countries have.
Якби нам не платили в три рази нижчий тариф за транспортування газу, як це сплачується в Європейському Союзі.
If we wouldn't have been paid a three times less tariff for the gas transportation as it is in European Union.
Якби нам не виключали газ під час Нового року, коли починає замерзати країна і частково замерзати Східна Європа.
If we wouldn't have had the gas cut from Russia's side on the New Year's Eve, when the whole Ukraine was about to freeze and some Eastern European countries, some Central European countries did really feel the cold.
Хіба б піднімали ці питання?
I don't think we would speak about it in this way.
Але в зв'язку з тим, що ці питання є, ми змушені відстоювати свої власні інтереси.
But as soon as those issues are here, we have to protect our national interests.
Те, що стосується Чорноморського флоту.
Let me comment on the Black Sea Fleet.
Це норма записана в Конституції України.
This is according to the constitution that none of the foreign fleets or foreign military departments is to be stationed at Ukraine's territory.
Де сказано про те, що після 2017 року на території України не може бути ніяких інших військових баз.
The final in points of the constitution of Ukraine is stating that after 2017 none of the foreign military regiment is to be stationed at Ukraine's territory.
Це крапка, кінець предложення.
And that's it.
Я хочу тоді запитати, якщо є Конституція Сполучених Штатів, хоч вона хоч ставиться під сумнів хоч один із пунктів?
Let me ask you, you have your constitution. What will happen if somebody would doubt a point of your constitution of such value?
Вони конституційні права захищаються громадян Сполучених Штатів. Так само ми хочемо захищати своє право з тими нормами, які є в нашій Конституції. Тому для нас очевидним є, для мене особисто, що Чорноморський флот повинен покинути територію України в 2017 року, і ми будемо робити все, щоб це відбулося.
So, the rights of US citizen are protected. Same thing we demand for Ukraine. So we did everything we can for the Black Sea Fleet of Russia to leave Ukrainian territory in 2017.
Дякую.
Yeah.
Thank you.
Super answer, super answer. Yes, sir, all the way in the back.
Yeah, hi, thank you. Creighton Jones with 21st Century Science and Technology. About a month ago, your first vice prime minister, Arbuzov, participated in a forum in China, the Euro-Asian Economic Forum, where high on the agenda was what's known as the New Silk Road, Eurasian Land Development, and I know China has been buying large swaths of land in the Ukraine, ostensibly for food manufacturing. Великий кусок землі для експорту продуктів. І Україна втягується в частину розвитку саме цієї перспективи через Євразію до Європи. Будь ласка, скажіть, як ви вважаєте, яка роль Китаю в Україні, і як би ви хотіли речі, щоб вони розвивалися?
Дякую. Ну, на жаль, в зв'язку з тим, що останні 22 роки в Україні не існує чіткого зовнішнього стратегічного вектора, у нас постійне хвилювання туди-сюди. І певні дії певних і урядовців пов'язані з тим, що складна ситуація в Україні змушує їх шукати можливі фінансові можливості в інших, на інших ринках. Тому що, з одного боку, є проблема, пов'язана з Російською Федерацією, з іншого боку, є проблема, пов'язана з Світовим банком і МВФом, які не дає певних фінансових можливостей України. І тому в обов'язках першого віце-прем'єра, який займається фінансовими питаннями, якраз і знаходиться пошук можливих інвесторів. Але я хочу спростувати вашу інформацію, пов'язану з тим, що великий шмат землі був проданий китайцям. У нас не продається земля.
Yeah. So during the last 22 years Ukraine hasn't had a distinct foreign policy. There was a swinging foreign policy all the time. And actually, the activities of Ukrainian governmental officials are closely bound with the issue that they have to look for the possibilities in different markets and for possibilities for the loans. So, as you see, there is a big problem with Russia, but there are another problems with the communication with the World Bank, with the International Monetary Fund. So, let me state that the duties of the first vice prime minister of Ukraine is to search for possible investors to Ukraine and for possible loans as well. And contrary to what you say, let me clarify that Ukraine has not sold or rented parts of its land to China. It's impossible according to Ukrainian law.
Певна ілюзія китайських інвестицій у нас існує вже декілька років. Це як акції Панамського каналу сторічної давнини. Ми про це чуємо дуже багато. Але такого досвіду роботи у пана Арбузова з китайцями, мабуть, немає, а в мене є. Тому що я підписував, готував і підписував контракт з Китайською Народною Республікою, і це робив на протязі 8 років. Тому я думаю, що це дуже велика дорога і дуже тяжка дорога співпраці з китайцями.
So there is an illusion of Chinese investment. Shall I compare it to the shares of the Panama Canal of the 100 years history? I personally have an experience of work with China, and I had a contract which has been prepared for 8 years before it was really signed.
І тому саме євроінтеграційні процеси є тим реальним шляхом, який дає можливість стати частиною великого світу розподілу як трудових ресурсів, так і фінансових ресурсів.
So European integration of Ukraine is the real chance for Ukraine to become a part of global labor market as well as using the potential of global finance.
Yeah.
Thank you.
I think we do have the time for one more. Yes, sir. That's you.
Yeah. Elias Krawczuk, Johns Hopkins Science. My question is about the short term.
Якщо угода підписана і ви рухаєтеся в цьому напрямку, як би ви дали до справи з Росії? Якщо вона підвищує ціну на газ, як і буде заважати торгівлі? Як ви будете діяти з наслідками для вашої економіки, для звичайних людей на базовому рівні?
Ми повинні, ми всі розуміємо, що успішне підписання – це не кінець, це тільки початок. Тому що підписання угоди дає можливість остаточне трансформування України з пострадянської країни до саме країни з європейськими цінностями і країни, яка підтримує європейські стандарти і життя, і економіки, і конкурентного середовища, і розвитку. З іншого боку, ми також стаємо частиною певної, і в цьому є необхідність, безпекової парасольки і вже такого колективного безпекового заходу і інтересів України як територіальної, так і енергетичної.
Я можу забагато. Okay, so signing of EU-Ukraine association agreement is not the end. It's just the beginning. So it's the way to, for Ukraine to transform from the post-Soviet state to go in the direction of European values and standards to be competitive. And we are also becoming a part of the security umbrella over Europe, the Western security environment. In terms also of energy as well.
Я хочу сказати, що в наступному році є важливий історичний момент, пов'язаний з тим, що буде перепідписуватись договори постачання російського газу до Європи, які останній раз підписувались 30 років тому.
So next year we'll have a historical momentum. It's the time when the gas contracts between Russia and European countries will be re-signed again. Last time for those contracts to sign them was 30 years ago.
І тому ми маємо можливість використати історичний момент для того, щоб знайти захист своїх інтересів під час підписання цих угод з нашими партнерами з Європейського Союзу.
So this is a good momentum for us to protect our national interests as well during the time when the contracts will be prepared and signed.
Це якраз вміння відстоювати колективні інтереси багатьох країн одночасно.
So it refers to the possibility to unite standing for the interests of many countries all together at once.
Well, Sergey, we certainly wish you well in that negotiation next year.
Ми бажаємо вам успіху в таких переговорах наступного року.
We regard Ukraine as a great ally.
Вважаємо, що Україна буде добрим партнером для.
And we're very, very pleased that we had you here today. Thank you very much.
Дуже приємно, що ви були з нами. Дуже дякуємо.